слухаєте подкаст Громадського радіо.
А наступне інтерв'ю буде із керівницею освітнього напрямку Української гельсінської спілки з прав людини Валентиною Потаповою. З нею ми говорили про дослідження мілітаризації кримських дітей, хто особисто за це несе відповідальність. Українська гельсінська спілка з прав людини брала участь у дослідженні про те, хто проводить мілітаризацію освітнього простору Криму та хто знищує національну ідентичність українських дітей у Криму. Правильно?
А Українська гельсінська спілка брала участь в цьому дослідженні, яке ініціювала постійне представництво президента України з питань Криму. І це була дуже важлива ініціатива, тому що за 7 років, які минули з початку окупації Криму, ми спостерігали, що в освітньому середовищі теж відбувалися певні порушення прав людини. І тому дуже було важливо... По-перше, це дослідити, що саме відбувається в освітньому просторі, і, по-друге, визначити осіб, які причетні до порушень права на освіту та конвенції з прав дитини в окупованому Криму.
Наскільки я знаю, ви встановили цих людей. Тобто особи.
Були встановлено дуже велика кількість осіб, але щодо початку оприлюднення цих осіб були обрані 12 осіб. Це топ-особи, які найбільш впливали на ситуацію в освіті з дотриманням до конвенції прав дитини. Конвенція прав дитини, стаття 29, вона дуже чітко визначає, що саме повинно відбуватися в освіті, на що саме повинна бути спрямована освіта. І згідно Конвенції з прав дитини, статті 29, дуже чітко визначені цілі освіти дитини. І освіта дитини повинна бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови, національних цінностей країни. Вона спрямована на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння миру, терпимості, рівноправності та інше. А якщо ми з вами зануримося в освітній простір окупованого Криму, то жодний з напрямків Конвенції з прав дитини там не виконується. Ми знаємо, що Крим завжди був дуже складним регіоном по стану міжетнічної толерантності, але навіть в кінці 80-х, початку 90-х, не було такої цілеспрямованої політики щодо розпалювання міжетнічної ворожнечі. А вже після окупації Криму Російська Федерація почала процеси по формуванню в найкоротші терміни російської ідентичності і одночасно знищення іншої національної ідентичності. І це незважаючи на те, що Конституція Криму, яка була прийнята після окупації, вона давала можливість рівного розвитку 3 мов навчання – це українська, російська та кримсько-татарська. Цього не відбулося. Саме в Криму Росія почала розгортати пропаганду власної армії, що порушує не лише статтю 29 Конвенції прав дитини, а вона порушує ще міжнародне гуманітарне право, яке забороняє будь-яку пропаганду армії та спонукання дітей до вступу в лави армії країни-окупанта. Тому саме це стало предметом дослідження. І сам
пані Валентино, ви сказали, що 12 людей назвали.
Да, це особи, які найбільш причетні до мілітаризації освітнього простору Криму та знищення національної ідентичності дітей і громадян України. І коли ми визначали цих осіб, то зрозуміло, що ми почали з пані Гончарової Наталії Георгіївни, це так званого міністра освіти, науки і молоді Республіки Крим, яка була міністром з 2014 по 2019 рік. І саме вона створила систему військово-патріотичного виховання та мілітаризації дітей в навчальних закладах тимчасово окупованого Криму.
Скажіть, якщо от брати 2014 рік, початок окупації, наскільки швидко програма змінилася і з неї витіснилося все, що пов'язане з Україною?
Зміни проходили дуже швидко. Ну, це, я думаю, що ми ще будемо оцінювати швидкість оцих змін, тому що вже в 2014 році була розроблена спеціальна державна програма Російської Федерації, яка називалась «Про патріотичне виховання громадян Російської Федерації». І ця програма була спрямована на Крим, і ця програма розробила таку дуже детальну програму про патріотичне виховання громадян Російської Федерації. І зрозуміло, що такі швидкі сроки, які вони поставили собі, вони була потрібна якась система. І ця система була побудована на військово-патріотичного виховання. І незважаючи на те, що програма називається «Патріотичне виховання громадян Російської Федерації», коли ми відкриваємо цю програму, то ми бачимо, що патріотичне виховання – це виховання військово-патріотичне. І тому в 2015 році була відновлена в Російської Федерації юнармія. А юнармія до 2015 року, ну зверніть на це увагу, не була відновлена в Російській Федерації з 91-го року. І саме під Крим була юнармія, створена юнармія, і юнармією займається Міністерство оборони Російської Федерації. І ми вважаємо, що це процеси, які пов'язані один з одним.
Угу. А щодо цієї юнармії, хто цим керує у Криму?
В Криму юнармії керує, там є такі особи, це Кривошеєв Володимир Васильович, він засновник так званого центру військово-патріотичного виховання, а це місто Джинкой Кривошеєв, а Шпарьов Андрій Миколаївич, це директор державної бюджетної установи, який називається Крим Патріот Центр. І от саме Крим Патріот Центр і керує юнармією в Криму. А юнармія в Криму, вона дуже потужна, і вона набирала обороти швидше, ніж це відбувалося по всій території Російської Федерації. Крим став лідером щодо залучення дітей та молоді до лав юнармії. І саме от Шпарьов Андрій Миколаївич дуже причетний до цього. І серед осіб, які з'явилися от серед тих 12 осіб, які ми презентували, це Федоренко Константин Альбертович, це директор міжнародного лагеря «Артеку». І як ви знаєте, «Артек» завжди був лагерем для формування культури миру. І саме для цього створювався «Артек».
Так.
Але коли ми зараз подивимось на
те, що відбувається в Артеті, то в Артеті відбуваються конкурси слідчих ФСБ, в Артеті відбуваються паради, в Артеті відбувається мілітаризація. І це дивно навіть для Російської Федерації. І якщо ми подивимось на реакцію громадянського суспільства Російської Федерації, і не лише громадянського суспільства Російської Федерації, а блогерів та інших, то вони теж звертають увагу на дуже потужну мілітаризацію в Криму. Це не характерно навіть для Російської Федерації. А й тому ми не могли стояти осторонь цих процесів. Я вважаю, що освіта – це та сфера життя суспільства, коли ми закладуємо майбутнє не лише країни, але майбутнє світу. І якщо майбутнє закладається на культі війни, а не на культурі миру, то у майбутньому будуть війни, а не буде миру. І тому є дуже багато резолюцій ООН вже після 2014 року, які засуджують мілітаризацію в Криму. І не лише в Криму.
Нагадаю, що ми говоримо з Валентиною Потаповою. Вона керівниця освітнього напрямку Української гельсінської спілки з прав людини. Це програма «Громадська хвиля» і я, її ведуча Валентина Троян. Пані Валентино, ми зараз дуже багато говорили про українську культуру, українську мову і все українське, те, що знищується в Криму. Але хотілося б ще проговорити і про кримсько-татарську культуру, мову. Яка, чи відрізняється її статус положення в Криму від української? І, мабуть, багато схожого є.
Більше схожого, ніж відмінного, тому що, якщо ми можемо сказати про знищення української мови і всього українського, і якщо ми говоримо про мову українську, то вона хоча б на папері існує в Криму, то українська історія та українська культура не існує навіть на папері. Що стосується кримсько-татарської мови, вона теж існує на папері, але на папері вона виглядає краще, ніж на папері виглядає українська мова. Але я звертаю вашу увагу, що це лише на папері. Тому що якщо ми подивимось щодо кримсько-татарської мови, то діти, які навчаються кримсько-татарською мовою згідно офіційної інформації так званого Міністерства освіти Криму, вони майже незмінні з 13-го року, да, до окупації. Але якщо ми подивимося, що відбувається саме в тих класах та в тих школах, які в Криму, то якщо в розкладі ми побачимо кримсько-татарську мову, а якщо ми зайдемо в школу, то там ми не почуємо кримсько-татарську мову. Це така дуже велика потьомкінська село, якщо так можна сказати. І тому монітори дуже уважно дивляться, що там відбувається. Крим, я хочу сказати, що він завжди був міжетнічною такою територією, і в Криму завжди існували школи майже всіх народів, які проживали в Криму. Це греки, це армяні та інші народи, які були в Криму. Зараз майже все знищено. Що стосується історії кримсько-татарського народу, то на нашій презентації якраз представник прокуратури Автономної Республіки Крим говорила про кримінальне впровадження щодо посібника «Історія Криму», де кримсько-татарський народ знову був звинувачений у зрадництві під час Другої світової війни, і де сам похідник викликав таке обурення не лише кримсько-татарського народу, а й світової спільноти. Зараз цей посібник прибрали, але це була спроба, щоб...
Подивитись реакцію?
Це була спроба ще раз показати в Криму, знайти ворога в Криму. Якщо ми говоримо про мілітаризацію, то ми повинні розуміти, що будь-яка мілітаризація, вона потребує ворога. Да? І хто таким ворогом може бути в Криму? Це українці на першому місці, а на другому місці це кримські татари. Чому? Чому українці, це зрозуміло, а чому кримсько-татарські татари? Тому що вони продовжують чинити спротив в Криму зараз. І тому саме кримські татари серед українських політв'язнів кримських, вони переважно це люди кримсько-татарської національності.
Ви вчора говорили також про те, що на півострові відбувається прищеплення ідентичності універсального російського громадянина. От хто це такий універсальний російський громадянин?
Це дуже цікаве питання, хто такий універсальний російський громадянин. Я як історик, я можу вам сказати, що це питання мене цікавило завжди, ще з Радянського Союзу. Це створення такої людини, да, як була створена радянська людина. Да? От універсальний російський громадянин – це щось схоже на радянську людину. Коли людину позбувають її коріннів, коли людину позбувають її культури, коли людину позбувають її мови і формують щось середнє, ніж людиною, яка многогранна, а людину, якою дуже легко керувати. І оця людина, універсальна людина, російська людина, оце людина, якою дуже легко керувати, тому так багато мифів. Да? Це міф про руський мир. Це міф про велику Росію. Це дуже багато великих міфів. І це міф про те, що Крим завжди був російським.
Скажіть, а є якась різниця? Є різниця між радянською людиною і цією універсальним російським громадянином?
Я не досліджувала це питання, то, мабуть, соціологи та психологи можуть сказати, але на мої відчуття я не бачу великої різниці. Тому що якщо ми згадаємо звернення Володимира Путіна 1 вересня до дітей Росії, то ми зрозуміємо, що там були ті ж меседжі, які були у Радянському Союзі. Є вони, говорив Володимир Путін, та є ми. Це знов про холодну війну. Є наша велика місія і є вони, які загнивають там десь. Це дуже цікаво, бо був виступ 1 вересня, і він мене вразив, тому що мені здавалося, що вже неможливо повернутися до цього. Я з Радянського Союзу, да, я народилась в Радянському Союзі. І коли я почула ті ж тези, що і були у Радянському Союзі, то я зрозуміла, що виховання формуються саме на тих же тезах, що і в Радянському Союзі. в сучасної Російської Федерації.
Нагадаю, що ми говоримо з Валентиною Потаповою, керівницею освітнього напрямку Української Гельсінської спілки з прав людини. Це програма «Громадська хвиля». При мікрофоні Валентина Троян. Пані Валентино, ви назвали 12, ми вже поговорили про цих 12 осіб, яких ви як головних виділили, але ви на початку сказали, що насправді багато людей бере у цьому участь у мілітаризації кримських дітей. А скільки, ну, приблизно, не називаючи там імен, яка кількість? І хто ці люди? Це люди, які в освіті працюють, можливо, там в закладах культури. Скільки може бути їх?
Ми досліджували формальну освіту. Це школи, дитячі садки, вищі навчальні заклади. Це формальна освіта і неформальну освіту, ну, до якої я вже згадувала, відноситься державне підприємство «Крим Патріот Центр», до якої там відноситься інші, я згадувала Кривошеєва Володимира Васильовича, це центр військово-патріотичного виховання в місті Джанкоє. Тобто такі центри, да, це неформальна освіта. І от ми досліджували як формальну, так і неформальну освіту. І людей, які звернули на себе увагу таким, ну, потужним впровадженням мілітаризації в дитячу та молодіжну площину, було десь близько 77, якщо я не помиляюсь. А чому ці 12 топ? І якщо ви звернете увагу, що там є міністри, да, є там начальники управління, а є директори шкіл. А чому саме ці 12? Тому що саме вони почали робити навіть більше, ніж повинні були робити на своїх посадах. І там є директори шкіл, і це, наприклад, Біляла Валінура Мізяєвна, вона директор школи номер 32 в місті Севастополь. Вона дуже активно сприяє мілітаризації освітнього процесу в своїй школі. А є Трещева Наталія Володимирівна, вона директор школи гімназії номер 10, це Сімферополь, де вона не лише впроваджує мілітаризацію, вона відкрила ще казацькі класи. Я дуже довго працювала в системі освіти, я майже 30 років працювала в системі освіти, і я розумію, що люди, які отримують якісь накази, то вони ці накази носять або рекомендаційний характер, або наказ, який, ну, потрібно відразу виконувати. Так ось, щодо мілітаризації, це більш рекомендаційні накази. І щодо юнармії, наприклад, юнармія – це добровільний вступ дітей зі згодою батьків до юнармії. Але директори шкіл, про яких я зараз назвала, вони не дають можливості добровільного. Вони створюють середовище, коли дитина, яка не стане там членом юнармії, вона буде відчувати булінг як від вчителів, так і серед однолітків. Оце дуже важливо розуміти, чому саме ці директори шкіл туди потрапили. Тому що є директори шкіл, які говорять: так, є в Російській Федерації юнармія. Якщо ви бажаєте, батьки, то ви можете туди вступити. Якщо не бажаєте, можете не вступити. І будь-які батьки, вони не дуже хочуть, щоб їх діти стали, як це українською не знаю, російською це пушечним м'ясом. От батьки майже всі цього не хочуть. Але якщо пропонується так, а чому саме ваша дитина не стала в юнармії, ну тоді і ну, страх батьків за дитину, страх батьків за своє майбутнє. І оці директори шкіл, вони такі.
Це була керівниця освітнього напрямку Української гельсінської спілки з прав людини Валентина Потапова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.